Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka med en som har deltagit på vår podcast för, men vi har inte gjort ett dykdyk i sällskapet hennes. Vi ska snacka med Marie Mostad i Inspire Me. Hon är både medgrunder och COO. Och så vidt jag husker så skrev vi en artikel när du skulle starta i Inspire Me, Maria. Da jobbet du en startup i USA, hvis ikke det helt feil.
Det stemmer.
Fordi du var da, kan du fortelle, hva var det for noen?
Ja, det her var vel tilbake i 2016. Da jobbet jeg i en startup som heter Rest Devices i Boston i USA. Jeg var såkalt creative director der. Og ble lokket hjem da når min medgrunder Mats pitchet Inspire Me til meg i, mot slutten av 2015.
Så hvorfor ble du, altså, inspirert til å bli med på Inspire Me da, av Mats? Hva var det ved det konseptet som du likte?
Altså for det første så var det jo det at Mats pitchet ideen. Jeg har jobbet litt med Mats før og egentlig alltid tenkt at vi burde jobbe sammen igjen. Og så nummer to var det at ideen Mats pitchet til meg var noe som jeg så at jeg kunne begynne å bruke umiddelbart i den jobben jeg gjorde i startupen i Boston, hvis verktøyet hadde eksistert. Så når vi begynte å jobbe på Inspire Me, så var både jeg og Mats i andre jobber, og bygget egentlig et verktøy som vi kunne tenke oss å ha selv. Og det mener jeg at alltid et godt utgangspunkt da, for å starte et selskap. Og så så vi at ja, vi fikk litt traction. Det så ut som andre var keen på å bruke dette verktøyet også. Og da bestemte vi oss til slutt da, for å gå all in, og da innebar det for meg også å flytte hjem til Norge.
Ja, topp. Og kan du kort fortelle hva Inspire Me er for noe?
Ja, helt kort så er det en markedsplass som kobler annonsører sammen med profiler i sosiale medier, som man kan kalle influencer, eller som vi kaller creators, og også et verktøy for å gjennomføre samarbeid. Og det innebærer alt fra finne riktige profiler å jobbe med, gjennomføre samarbeidet, håndtere betalinger, rapportering, samling av innhold, og så videre.
Hva vil du si er den største verdi i produktet deres til da både den ene og den andre siden av markedsplassen?
Nei, hvis vi, altså sånn veldig high level, så tror jeg det vi tilførte dette markedet som eksisterte når vi startet å jobbe med Inspire Me, er den transparansen som vår plattform gir. For når vi begynte å jobbe med Inspire Me i 2016, så var det allerede en del samarbeid mellom brands og det man da kjente som bloggere. Men det var veldig liten transparens rundt hvem er det man kan jobbe med, hvem er det man bør jobbe med, hvor mye er det man bør betale, hva er det man kan forvente å få ut av et slikt samarbeid, og så videre og så videre. Så det vi tilførte markedet med Inspire Me var en mer åpenhet og transparens rundt dette som i dag ofte omtales som influencer marketing. Og så kommer det jo mer ned på de mer praktiske detaljene. Vi har sett at en del merkevarer kunne tenke seg å jobbe med profiler i sosiale medier, men de er veldig usikre på hvem de skal jobbe med. De er veldig usikre på prising. Og hvis du jobber med mange profiler, så kommer du til et punkt hvor det blir veldig tidkrevende å håndtere de samarbeidene. Det blir mye mailer og meldinger og Excel-ark og fakturer og så videre og så videre. Så med Inspire Me så samler vi da alt dette på ett sted, og på den måten sparer brukerne tid. Så det er vel kanskje på en måte den hovedverdien jeg vil si at vi gir brands og byråer som jobber med plattformen.
Ja, til dette med transparens, det er jo interessant, for det er aldri, eller ikke aldri, men det er sjeldent i selgers interesse at det eksisterer transparens i utgangspunktet. Altså for eksempel elkjøp, altså man vil jo helst ikke at det skal være transparens på priser, slik at man kan sammenligne og kjøpe noe annet i stedet for eksempel. Vi ser jo dette, altså Zeneta har jo jobbet med transparens innenfor fraktmarkedet, ikke sant? Fordi at den som sitter på, hvis transparens utstyrer jo på en måte kjøper med innsikt, Altså mm. å gjøre det forholdet mer symmetrisk enn ellers. Hvordan har, det, har det vært en issue at, at influenserne da ikke ville dele pris, eller altså, at transparens har vært et problem for salgssiden I plattformen?
Ja, det ble litt skriverier om det når vi lanserte, for det var nok noen som syntes at det var litt ugreit at vi kom inn og tilførte markedet åpenhet og fri informasjonsflyt, men nå, nå var jo markedet dominert av kanskje en håndfull store bloggere da, når vi lanserte plattformen I 2016, og det vil si at det fungerte ikke så veldig godt heller, fordi at det var en haug med brand som ønsket å jobbe med sosiale medieprofiler, men man visste kun om liksom, topp 10-list med de bloggerne man typisk leste om I medier og så videre og så videre. Og det gjorde jo også at disse profilene fikk store deler av budsjettene, men det betød ikke at de var en god match for alle typer brands. Så vi så jo også en interesse fra merkevarer om at man skulle lettere kunne finne andre profiler som kanskje til og med var en bedre match for den type merkevare enn, enn disse profilene du typisk leste om I media. Så, og så det jo, kan du si på andre siden, da, så, så vil jo det si at budsjettene ble spredd mer, og det var jo da andre profiler som kanskje ikke ble skrevet like mye om og ikke var like synlige som, som det var bra for. Og så tror jeg også, for det var en periode hvor, hvor disse topprofilene I hvert fall balanserte veldig på, på kniveggen når det kommer til det å forvalte sin egen kredibilitet på en god måte. For de jo også avhengige av at de leverer godt innhold overfor sine følgere. Og det å spre seg selv for tynt og jobbe med, med annonsører som ikke har noe med det de skriver om til, til vanlig, det nok ikke så lurt. Så vi tror at liksom ved å åpne dette markedet opp og tilgjengeliggjøre flere brands på den ene siden og flere influencer på den andre siden også gjør samarbeidene mye bedre og sånn sett en bra ting for, for begge deler av, av plattformen.
Ja, og det, jeg vil anta at det øker markedet også totalt sett for, da, de, ja, for influencer. Da. Altså det blir jo større, et økt tilfang av annonsører.
Ja, nettopp.
Så Inspire Me, når dere lanserer, det da slik at det finnes konkurrenter til Inspire Me? Som, eller det et helt åpent marked?
Det finnes absolutt konkurrenter. Det jo et marked som allerede eksisterte når vi lanserte i 2016, og som bare har vokst og vokst siden, og ikke viser noen tegn til å slutte å vokse. Og med et marked I vekst så vil det være mange som ønsker å gjøre noe I det, det spacet. Så ja, vi har mange konkurrenter, og så har det med tiden også, så har konkurrentene delt seg I litt sånne ulike kategorier, hvor man tar, har ulike innfallsvinkler til influencer marketing. Og så har vi valgt vår innfallsvinkel og vår posisjonering, og Og den har mange elementer ved seg som, som vi ser på som, som unikt. Og vi tror også at det et marked hvor det plass til flere aktører, at det ikke nødvendigvis et sånt winner takes all-marked.
La oss høre litt mer om posisjonen. Hvilken posisjon har dere? Altså, hvilken unike posisjon har dere måtte, tatt?
Ja, det ene at det har jo poppet opp veldig mange som sier at vi kan håndtere samarbeidet på vegne av en merkevare, så vi kan finne profiler for deg, og vi kan gjennomføre samarbeidet og lage en rapport og så videre. Vi har vært veldig fokusert på at vi har lyst til å bygge teknologien som muliggjør dette, så vi ønsker at byrå eller merkevare skal kunne gjøre dette selv, men at vi skal ha et verktøy som, som gjør den jobben enkel og intuitiv. Og det ikke den enkleste veien å gå, men vi har på en måte sett at det måten vi tror man kan lykkes stort på sikt, og det den veien vi ønsker å gå. Så det har vi på en måte stått I siden vi lanserte, og derfor satset tungt på teknologien vi bygger. Så det det ene, og så det andre at vi ser at det veldig mange som kan levere influencer marketing, men det veldig mange som har behov for en teknologi for å gjøre det, så vi har posisjonert oss som et nav I dette økosystemet, hvor vi leverer teknologi både til influensere og til såkalte talent agency, så det byråer som agent for en portefølje av influensere, og på andre siden til merkevarer og til byråer, og gjør det mulig da for byråer å selge og levere influencer marketing til brands. Og så kan vi sitte da I midten som et nav, og både koble sammen alle disse aktørene, men også levere teknologi som gjør det enklere for disse aktørene å jobbe sammen.
Men der fungerer det da som en white label løsning, som de implementerer selv, eller fungerer det som en, altså en stor markedsplass hvor man går inn og lager sin profil og connecter med andre?
Nei, vi har ikke white label. Vi selger det som en markedsplass og egentlig en SaaS-løsning da.
Nettopp. Så det dere egentlig selger jo, altså jeg vil anta at det å være på plattformen, det vel gratis for en influencer, eller koster det penger?
Stemmer.
Ja, men så det håndteringen av det, altså den administrasjonen av kunder etc., som hvis du vil få tilgang til det, så må du betale.
Ja, vi for influensere og talent agency så det gratis å være på plattformen, og så tar vi en prosent av transaksjonen når de tjener penger gjennom plattformen. Og på andre siden så betaler merkevarer og byråer en subscription fee for å få tilgang til plattformen.
Det topp. Ok, så hvordan skaffer dere da nye kunder? Altså det salg?
Ja, det en kombinasjon av flere ulike ting. En ting liksom helt tradisjonelt salg. Det andre at vi har en innbound strategi som I stor grad handler om å produsere content, for det altså noe vi har drevet med siden vi startet, jo å bygge denne plattformen, men også være med og modne markedet. Så vi har produsert mye innhold rundt influencer marketing, altså guider hvordan du skal gjøre ting, verktøy. Vi har en prisingskalkulator på nettsiden vår, hvor du kan se hvor mye du skal ta deg betalt som influencer, eller for et brand se hvor mye du får for et gitt budsjett. Og på den måten så får vi også leads. Og så det siste som på en måte kanskje blir det viktigste på sikt, og det en del sånne mekanismer som bygget inn I plattformen, hvor disse gruppene har et insentiv til å omborde hverandre. For eksempel så leverer vi et mediekit til influensere, som egentlig blir bygget basert på feedback fra influensere, som sa at jeg bruker ganske mye tid på å lage en sånn fin pdf og oppdatere den, sånn at jeg kan pitche meg selv inn til brands. Det hadde vært kult hvis jeg kunne ha en liksom, online LinkedIn-profil. Så det har vi laget, og det bruker da influenserne og deler det med brands, og på den måten så kommer vi også på radaren til nye brands. Og så det en del brands som ikke trenger å finne profiler, de har allerede enten sitter de på en portefølje med profiler som de har jobbet med tidligere, eller de får mye innkommende forespørsler fra influensere. De trenger bare hjelp til å finne ut hvem det de bør jobbe med, og så trenger de også et verktøy til å gjennomføre samarbeidet. Så på den måten så omborder vi også influensere via brands, og den motoren der da, den veldig viktig for vår vekst.
Ja, det en av de sterkeste driverne deres?
Jeg vil si, nå så det nok, får vi mest gjennom inbound via det contentet vi produserer, men vi ser nå at den, hvis du kan kalle det vekstmotoren da, begynner å virkelig få fart på seg, så på sikt så vil nok det være den viktigste driveren.
Ja, topp. Dere har bygget en markedsplass, det har en spesiell dynamikk med en kjøper og en selger. Hvordan får man I gang den til å funke? Altså, for det må jo dras I gang, og så det sånn høna og egge problematikk. Hvordan løser dere det, eller hvordan løste dere det?
Ja, det seigt altså. Det skikkelig seig sveiv å dra I gang. Vi må egentlig dele det spørsmålet opp I to. Når vi lanserte, så vi det at vi nødt til å ha influensere på plattformen, vi nødt til å ha brands på plattformen. Men vi valgte å bygge supply-siden først, altså influenserne. Og så gikk vi på brands etterpå. Det vi gjør i dag at vi sier at vi må vokse raskt, men vi må vokse smart. Så vi gjør det samme i marked for marked. Og en av grunnene til det at vi har sett at influencer marketing, du klarer ikke å bygge en global markedsplass for influencer marketing, fordi 90% av budsjettene omsettes lokalt. Så du er nødt til å bygge lokale markedsplasser i de ulike landene. Så det vi gjør da når vi tar et nytt marked, at vi bygger supply og demand parallelt, hvor vi prøver å vokse raskt, men smart. Så vi er nødt til å ha nok influensere for et brand til å kunne jobbe gjennom plattformen, og så vi nødt til å ha nok etterspørsel for brands også. Men vi jobber parallelt der.
Mm. Så det en sånn lokal-global strategi, hvor du lanserer ulike versjoner i ulike land?
Ja, ikke ulike versjoner, men vi har en helt sånn, altså bevisst steg-for-steg-plan når vi skal til et nytt marked. Og i stor grad så handler det om, altså det kommer gjerne en kunde først som sier, og det ofte en kunde vi allerede har jobbet med i andre markeder, som sier at nå har vi lyst til å gjøre noe i Tyskland. Og da vet vi at, ok, men da vi nødt til å få på profiler i Tyskland. Og da har vi en stegvis plan for å kunne gjøre det. Og da når vi får på supply-siden med influensere, så kan vi da også bygge videre på det og onboarde flere brands.
Nettopp. Så dere begynner med supply-siden, og så er det sånn frem og tilbake.
Ja.
Ja, det høres fornuftig ut. Hvordan, altså det å finne ut, altså hvor viktig er det med sånne oppskrifter? Altså at du måtte, altså har en plan, sånn skal det gjøres, og tune de så du vet hva du skal gjøre fra gang til gang. Altså hvor viktig har det vært det å definere ned det?
Altså den våte drømmen til hver gründer er vel å ha en sånn go-to-market playbook som Uber har.
Mm.
Men så er jo liksom den harde sannheten at det er lettere sagt enn gjort. Og jeg tror en viktig læring der at det tar tid å knekke de kodene og finne ut hva som funker. Og man må på en måte akseptere at du må ha et testmarked hvor du prøver å feile litt og se hva som funker før du på en måte kan gå og si at ja, dette kan vi replikere i 5, 10, 50, 100 markeder.
Mm.
Men jeg tror det er viktig å ha det som mål hele veien. At vi er nødt til å finne noe som vi kan replikere hvis du har globale ambisjoner. Da. Men at du på en måte... jeg tror ikke du klarer å liksom sette av to dager med noen workshops og naile den. Du er nødt til å teste litt for å finne ut hva som funker.
Ja, og iterere på underveis. Det er vel ikke noe sånn... Vi blir vel aldri ferdig sånn sett. Men føler du at den dere har nå funker bra?
Ja, altså jeg føler for første gang at vi har noe som funker, fordi at vi ser at... vi har den der vekstmotoren som vi vet på en måte at vi kan legge på noen kroner på, og så er det liksom, det er tregt i starten, men det er også en ball som ruller raskere og raskere.
Mm.
Og vi vet hva som må til for å få på plass både høna og egget.
Mm.
Og det tror jeg handler litt om også at vi har jo, jeg har sagt om at vi har jobbet siden starten av å modne markedet, men vi har jo også hatt en modning av produkter, hvor det vi leverte i 2016 var ikke spesielt bra. Det handlet litt mer om å få dyttet noe ut og få det live og begynne å hente feedback fra kunder. Og så har det jo vært masse jobbing på plattformen de 5 årene den har vært live. Og i dag så har vi et produkt som vi vet at funker bra, og vi vet at kundene er fornøyd, og når de har brukt den en gang, så kommer de tilbake, det ser vi på tallene. Og da er vi også klare for å begynne å tenke, ok, da kan vi begynne å snakke go-to-market playbook og se hvordan kan vi skalere dette opp.
Mm.
Men vi var nok liksom, urealistisk utålmodige I starten, hvor man så for seg at den første fasen, den skulle vi gjøre ferdig I løpet av et år, og så viser det seg at vi trenger litt mer tid enn det, da, til ja.
Det ikke sånn,
og produktet til å funke.
Det ikke sånn, nesten sånn det må være, da. Du må liksom tro, du må ha litt, litt sånn naive drømmene som gir masse energi. For hvis du tror at det går mye tregere, så ja. Blir det litt kjedeligere, på en måte.
Ja. Jeg vet ikke hvor mange gründere har snakket med som sier at jeg veldig glad for at jeg ikke visste da det jeg vet nå, for da vet jeg ikke om jeg hadde orket.
Ikke sant, nettopp, nettopp. Yes, la oss snakke litt om det å være gründer. Da. Det, å, altså, ikke sant, det jo en forskjell på å bygge et produkt og bygge et selskap. Ikke sant? I et etablert selskap så bygger man ofte et produkt, men når man bygger et selskap så det mange flere ting man må tenke på. Blant annet funding, et cetera. Hva har du lært om å sånn overordnet, hva liksom, hva, din reise nå de siste 5 årene, hva det, liksom, hvordan har du vokst som menneske, føler du?
Oi, Ja, det føler jeg nesten, holdt på å si, mamma burde svare på, eller noen som har stått meg nær, men en ting som ikke var noe klinkende klart for meg når jeg startet, men som helt klinkende klart for meg nå, det at jeg ville aldri startet et selskap alene. Det nesten litt sånn flaks at det ble sånn som det ble, men det har vist seg at jeg og Mats en veldig god match, fordi vi har holdt ut med hverandre gjennom 5 år, og det ingen av oss som ser for seg at vi ikke skal holde ut med hverandre fremover også. Og så vi også veldig ulike, så vi veldig komplementære, og det ikke bare noe jeg sier, det noe som folk som møter oss har kommentert på også. Jeg skal ikke si at vi var veldig smarte og visste det og la opp til det. Det mer noe jeg har innsett I etterkant at det var et veldig godt utgangspunkt. Det jo ikke sant, highs and lows man både har personlig og som selskapet går gjennom, og det veldig deilig at det finnes dager hvor Mats high og jeg low, og da kan man på en måte låne litt av hverandres energi.
Ja, så en god co-founder noe du har lært det bra å ha. Er det andre ting?
Ja, som gründer det ingen som kommer til å bry seg like mye om selskap som det du gjør. Ikke investorer, ikke kunder, ikke ansatte egentlig. Men jeg har helt siden starten hatt veldig stor tro på transparens. Snakket om det for produktet vårt, men det også en viktig greie internt I InspireMe. Og vi hadde en ansatt som sa en gang I et møte at the more I know, the more I care, og det har liksom festet seg litt hos meg, fordi at I det startupen jeg var I Boston, så var det stikk motsatt. Det var et veldig bratt hierarki til at vi var veldig, veldig få mennesker, og jeg har ikke noe tro på møter bak lukte dører og at management skal sitte på masse informasjon som teamet ikke får vite. Jeg tror veldig på at de du ansetter, de tåler både gode nyheter og dårlige nyheter, og selskapet kommer til å gå I berg- og dalbane, og det mye bedre da når du nede I en dal, at selskapet har vært med på hele reisen og vet det du vet, for da vil de også kunne brette opp armene og sammen med deg som jobber for at man skal komme opp på en topp igjen.
Hvor transparente dere egentlig? Altså, hva vil jeg si I hverdagen? Har dere live ledermøter som åpne for alle?
Det har vi ikke. Vi jo nå 32 stykker, så jeg har på en måte måttet svelge det at alle møter skal være for alle, for det blir veldig upraktisk og bortkastet tid for veldig mange, men Vi har management-møter en gang I uken, og da det en representant fra hvert team. Men så har vi også da lagt opp til at den personen deler hva som ble diskutert I management-møtet med sitt team når de har team-møte. Så egentlig så sier vi at all informasjon tilgjengelig for alle, bortsett fra selvsagt ting som personsensitivt.
Mm. Jeg spurte deg om hva du har lært. Du kommer til å sikkert svare indirekte på det fremover nå. Men altså, dette med kultur noe som viktig for deg. Vi har jo snakket en del om dette her rundt kultur. På hvilken måte det viktig med kultur? Og hvordan styrker det selskapet, eventuelt svekker selskapet hvis det dårlig kultur da?
Nej, det vel også egentlig en læring faktisk, fordi at, og det tror jeg mange gründere som kanskje hører på kjenner seg igjen i, at når du starter et selskap så skal du gjøre 1 million og 2 ting, og du har tid til å gjøre 10% av det. Og da føles det litt sånn rart å prioritere det å jobbe med kultur, fordi at det litt sånn lite tangible, og kanskje føles ut som noe som man gjerne kan utsette. Men det kommer ned til at du trenger egentlig 3 ting for å starte selskap. Du trenger cash, du trenger folk, og du trenger en idé. Og folk vil jeg si at det aller viktigste. Og hvis du skal få et team til å fungere, så trenger du å ha en helt klar tanke om hva slags kultur du vil bygge, og hvordan du skal gjøre det. Så det derfor jeg mener at det så viktig. Og du ser jo at team jo en av de viktigste grunnene til at startups feiler, så det viser jo bare egentlig hvor viktig det å prioritere det selv på et tidlig stadie, når du helst skal gjøre alt mulig annet også.
Men hva slags kultur det du og Mats representerer da? Altså hva grunnkulturen i Inspire Me?
Da, vi gjorde en liten workshop på et veldig tidlig stadie, hvor vi formulerte noen setninger, og så har de etter hvert gått litt ut på dato, så vi har endret det underveis. Men det vi var veldig opptatt av da, som vi fortsatt opptatt av nå, det var at disse setningene skulle ikke bare være noe vi puttet i en employee handbook eller lagde en fin poster, men det skulle også være noe som man faktisk opplever når man blir en del av selskapet. Og så vi putte det skikkelig på spissen da, så mener jeg at en ny ansatt burde etter si 1 til 2 måneder kunne skrive ned noe som i nærheten av det du har formulert som kanskje ord eller setninger, uten å ha blitt fortalt hva det Altså, så det jeg mener at man bør kunne oppleve den kulturen og ikke bare lese om den. Så vi gjorde helt enkle ting i starten. Det høres kanskje banalt ut, men når vi hadde helt fra start learning som en pilar, og den har vi fortsatt. Og da for eksempel på et veldig tidlig stadium, det var veldig få ansatte, så hadde vi en bokhylle, både jeg og Mats er veldig glad i å lese, hvor vi puttet bøker som vi hadde lest, som vi syntes var bra. Og så sa vi, de bøkene det bare å ta og låne og lese så mye dere vil. Så det liksom et eksempel på hvordan vi har tatt for oss disse verdiene på en mer hatt en mer praktisk tilnærming til det da, enn at det skal være sånne inspirational words som malt i en lobby eller som printes på en t-skjorte eller henges opp på dodør eller jeg vet ikke hva.
Ja, ikke sant. Har du opplevd at noen har hatt dårlig, altså, har du opplevd dårlig kultur i selskapet? Altså dårlige verdier i selskapet?
Det en ting vi lærte på et tidlig stadie var at vi nødt til å ta med oss dette inn i rekrutteringsprosessen også. Og vi har for all del gjort noen feilansettelser, og det tror jeg har mye med å gjøre at vi var ikke så obs på det at vi måtte finne folk som fungerte med den kulturen vi ønsket å ha, og som hadde noen av de verdiene som vi mente at var viktig for å fungere godt i det teamet vi forsøkte å bygge.
Og hvordan identifiserer dere kulturelle verdier hos altså folk dere skal rekruttere? Det sånn dere kjører en spørreundersøkelse? Altså det så enkelt? Eller?
det er kjempevanskelig, men vi har, i dag så har vi 5 ord som vi da jobber med, som jeg sa, rent praktisk. Hvordan kommer de til synlige i dag til dag i Inspire Me, og så har vi også formulert noen setninger eller spørsmål under hver verdi, som vi også bruker I quarterly reviews med teamet vårt. Og det handler mer om utvikling av ansatte, men de bruker vi også I rekrutteringsprosessen. Og så det ikke noe vits å spørre på en måte direkte om folk har de eller de verdiene, men du kan avdekke ganske mye med å spørre litt rundt det, og skjønne om for eksempel folk liksom solo players, eller om de fungerer godt I team, for eksempel. Hvis du ser at hos oss så ønsker vi å jobbe mye cross-team, og vi ønsker å ha liksom, en vinne-sammen-kultur, for eksempel.
Mm, ja. Ja, ikke sant? Men er det... Altså, vi har jo snakket om dette her før den sendingen her, om liksom, hvordan... Altså, viktigheten av altså, I rekrutteringsprosessen, altså det noe av det viktigste du gjør, at du får inn rett folk. En ting jo endre eksisterende folk, en annen ting jo få inn rett folk fra dag én. Og det du nevnte for meg var dette med altså, case, hvor viktig det var å kjøre. Det nesten en sånn game changer I forhold til hva du ser at kandidaten innehar av både potensial og kompetanse, da. Mm. Er det slik at du mener at det, altså, hvis det noe som viktig å kjøre I en intervju, så det et case?
Ja, absolutt. Og det jo ikke noe vi har funnet opp. Det står skrevet opp og ned om det I artikler. Audition, don't interview. Men det noe I det, altså, at du gir folk en sjanse til å vise hva de faktisk kan gjøre. Og ikke spørre de om hva de kan gjøre. Og det tror jeg også grunnen til at internships også har fungert enormt godt hos oss. Det har vi hatt siden dag én, og to av tre interns vi ansatte I oktober 2016 jobber den dag I dag I selskapet. For det også jo en mulighet for folk, og kanskje unge folk som på en måte ikke har helt rett CV, eller rett og slett ikke har tid til å opparbeide seg erfaring, kan få vise hva de faktisk god for. Og få en mulighet til å få en sentral rolle I selskapet.
Hvordan lykkes man med interns?
Ja, det som viktig å ikke tenke på interns som gratis eller billig arbeidskraft, som kommer inn og tar en chunk av tallerkenen din. Men det er en investering for selskapet. Men det jo også en mulighet da, til å finne dyktige folk. Så vi har laget et sånn internship-program hvor vi har en onboarding hvor de blir kjent med alle deler av selskapet på å prøve seg litt på ulike områder, og så får de også et eget ansvarsområde. Jeg tror på en måte kanskje nå, det dumt at jeg snakker om store selskaper, for jeg har aldri jobbet I et stort selskap, men du blir I hvert fall ikke en sånn papirskyver hos oss da. Du får virkelig prøve deg å gjøre ting hands on og få mye ansvar. Og det gjør jo også at du har muligheten da, til å faktisk vise hva du god for.
Kan du gi et eksempel på et sånt ansvarsområde?
Ja, vi har intern som får ansvar for kunder, for eksempel. Som er soloansvarlig for kunder. Så det jo en ting. Vi Ja.
Ja, du nevnte dette med at interns en investering. Og det synes jeg var godt sagt, fordi det jo en del jobb med interns, ikke sant? Det ikke sånn at du bare, altså det en grunn, de der for å lære primært, ikke sant? Så de jo ikke der primært for å levere verdi fra dag én, ikke sant? Altså sånn, så den der, men hvis det blir for mye at, altså, kall det læring da, ikke at det negativt, men at hvis det blir for mye at du må passe på dem hele tiden, fordi de ikke kan lære seg ting fort og så videre, så kan det jo bli en sånn, kan det jo kanskje bli litt sånn krevende da, å holde...
Nei, det jo, altså, kommer du med 10 års erfaring, så vil du kunne levere verdi raskere, det sier seg selv, fordi du har allerede en del verktøy I verktøykassa som du kan sette I gang og skru med. Men når du ansetter en intern, så kommer de gjerne med en tom verktøykasse, så du nødt til å først gi dem de verktøyene før de kan sette I gang og skru.
Ja.
Og det kan godt hende I løpet av internperioden at de leverer verdi, men som du sier, så kan man ikke forvente at de leverer verdi fra dag 1, og du nødt til å bruke tid på interns og investere I verktøykassa deres.
Ja, ikke sant? Du nevnte jo onboardingen, som utrolig viktig. Altså, onboarding generelt jo viktig. Hvor bevisst forhold har dere til onboarding? Og hvordan ser en typisk onboarding-prosess ut hos dere?
Vi har et veldig bevisst forhold til det. Og så vi veldig stolte at vi har et onboardingsprogram som har fått mye skryt. Og så har vi tenkt at vi skal absolutt ikke hvile på lærerne, så vi skal bare fortsette å gjøre det bedre og bedre og bedre. Og det forløper seg gjerne over 2-4 uker. Og en viktig del av det at du blir kjent med alle teamene I selskapet. Så det vil si at selv om du skal ha en rolle I Customer Success, så har du innføring I hvordan vi jobber med finans, du har innføring I hvordan vi jobber med produkt, du har innføring I hvordan vi jobber med salg.
Hvordan skjer den innføringen? Er det en dokument de må lese, eller det en presentasjon, eller hvordan konkret ser det ut?
Nei, de har onboarding sessions med ulike folk I selskapet. Jeg vil si at alle 32 har en session hver, men det ikke langt unna. Mm. Så vi har folk hos oss som har ansvar for å lære opp I de ulike softwarene vi bruker, noen som ansvarlig for å vise hvordan vi jobber med support, og så får de lov til å prøve seg litt på support. En som viser hvordan product roadmapen ser ut, og hvordan vi jobber med det. Jeg pleier å snakke om team og HR, CFO, gå igjennom finans og viser hvordan vi håndterer cashflow og så videre, så det kan være ting som helt urelatert til det de egentlig skal jobbe med, men jeg tror det gjør at de stiller da med en bredere forståelse av hvordan maskineriet Inspire.me fungerer, og hvem som gjør hva, og hvem det jeg kan spørre om hvis jeg lurer på om noe med en faktura, så går jeg dit, eller hvis jeg har en idé til en feature, så kan jeg snakke med den personen. Og kan da være mye mer effektive når de først setter I gang I den rollen de ansatt til å fylle.
Men betyr det da at de som jobber I selskapet da, bruker veldig mye tid på nye folk? Eller det ikke så mye tid?
Jeg vil si at vi bruker tid, men det godt planlagt, da, sånn at disse sesjonene relativt like fra gang til gang. Og så bookes dere bare inn når vi ansetter noen. Og så har man spredt det litt utover da, så at jeg har ansvar for en sesjon på en time. Men så blir jo summen av alle disse sesjonene blir et ganske godt omvurderingsopplegg. Sånn sett så synes jeg at det absolutt noe som gir mer enn det tar, ja. Uten tvil.
Du, hva har du lært om ledelse som gründer? Altså, både liksom, de morsomme, men også de vanskelige sidene av ledelse.
Ja, det så lett å liksom havne I sånn ansett folk som smartere enn meg selv og så videre.
ja, ja.
men nei, jeg vil jo egentlig ta det tilbake til kultur da, som vi har snakket om. Og der mener jeg at det viktig som leder også å være en kulturbærer selv. Transparens og åpenhet noe jeg setter høyt som leder. Og stole på teamet og liksom lage den, nå havner jeg I metaforer, men virkelig stole på at man kan være I samme båt. Det har kanskje vært en sånn, den største øvelsen for meg, Mats, så det å sette kurs og stole på at teamet finner veien. Og grunnen til at det vanskelig, har også litt å gjøre med at innledningsvis så du så operasjonell som leder. Så det litt vanskelig å slippe de oppgavene og ikke blande seg inn I alle mulige detaljer. Mm. Men etter hvert som du har et team som fyller disse ulike rollene du tidligere fylte selv, så din viktigste oppgave som leder å sette den kursen. Og la de ansatte finne den veien de mener best til mål.
Ja, men det jo veldig krevende, ikke det? Det veldig så vanskelig.
Det innmari krevende, fordi at man...
Nei, for det er ikke sånn man skal gjøre det, man skal gjøre sånn. Man
har lyst til å involvere
seg I alt. Ja, ikke sant?
Og du gjorde sånn da, jeg tenkte kanskje at man skulle gjøre det sånn, ja, men ok.
Ja, og det kan jo til og med være, altså det jeg har lært, altså det handler ikke om, altså, som leder, det handler ikke om å ha rett.
Nei.
Ikke sant? Altså det handler om, altså ledelse handler om å få til ting gjennom andre. Og det handler ikke om å ha rett, I hvert fall ikke på kort sikt, men det handler om at de ansatte kanskje får rett på lang sikt, og at du bygger dem til å bli mye bedre enn det du selv kunne blitt innenfor det. Og bare en analogi er jo sånn, altså, ikke sant? Selv de beste folka I verden, beste tennisspillere, beste alt, har jo en trener. Så jeg ser for meg, liksom, ok, man må prøve å være treneren til de beste. Det må jo være målet, at de mye bedre enn det du noen gang kan bli. Men det forutsetter, som du inne på, riktig rekruttering. Altså, at du må rekruttere rett, da. Ellers så funker det ikke. Altså, du kan ikke gi folk ansvar som ikke kan ta ansvar, altså som ikke skjønner hva selskapet driver med, et cetera, et cetera, eller har det samme kulturen, men det må jo være noe sånn, det det grunnlag der, som gir en tillit, og når, med tillit så kan du gi en ansvar. Det ikke litt sånn det funker? Nå sa jeg kanskje.
Ja, og det noe vi spør mye om på intervju også, fordi, og det helt greit, det finns folk som liker veldig, veldig faste rammer, høy grad av forutsigbarhet, og har det helt klart for seg hva de skal gjøre hver eneste dag, og hvordan de oppgavene skal utføres. Og den type personer passer ikke inn hos oss, så vi prøver å grave veldig I det om folk liker ansvar, og det vil de fleste svare ja på, men det likevel ikke alle som liker det. Og også det at man må akseptere at de kommer til å ha en del spørsmål som ikke har svar, hvor svaret blir vet du, det kan du finne ut av. For det har vi ikke tenkt igjennom.
Jeg tror dette superessensielt for gründerselskaper, fordi man har ikke alle svarene, fordi man vet jo ikke sant? Det man bygger, vet man jo heller ikke. Man vet jo ikke helt hva man bygger engang, fordi det utvikles gradvis med tiden. Altså, det er ikke sånn at du drifter noe som har vært der I 100 år, men det du prøver å finne den riktige formen på noe som du ikke helt vet hvordan vil bli, da. Men som han, Petter Patrick I Seneta sa, så det på en måte han forventer jo at folk ikke kommer til han med problemer, men at de kommer med løsninger. Det er det han betaler dem for. Og det litt sånn der, jeg har inntrykk av at I gründerselskaper så det litt den typen folk du trenger. Du trenger litt folk som kommer med løsningene, ikke med problemene. At man det et slags, de har en sånn mini-gründer-element I seg, alle sammen, om å stå litt I usikkerhet og takle det, og kanskje til og med synes det kan være litt gøy. Det litt sånn? At de må...
Ja, så jeg kan legge opp til en litt morsom diskussion han og jeg kunne hatt på et senere tidspunkt, så jeg skjønner hva han mener, men likevel så prøver vi faktisk å legge opp til at folk skal komme med problemer, fordi vi har sett at det veldig fort at folk blir veldig fokusert på løsningen, men vi ønsker I større grad at man skal fokusere på hvilket problem det egentlig vi forsøker å løse. At for eksempel man I et kvartal ikke sier at nå skal vi prioritere feature A, B, C. Men at man sier nå skal vi forsøke å løse et problem som vi har diskutert med Customer Success, og det at kunder ikke vet hvordan de skal prise en kampanje.
Ja.
Så på den måten, jeg tror nok egentlig at man kan gjøre både det han sier og det jeg sier, men problemer ikke nødvendigvis en dårlig ting I startup. Det å klare å liksom, ta det tilbake til hva det du egentlig forsøker å løse, tror jeg veldig viktig.
Ja, nå ikke han her til å forsvare seg, for det mulig at jeg har formulert dette feil, bare så det sagt, og han har 100% enig med deg, altså. Så det
bare jeg bare liker å være liksom djevel, sånn.
Ja, det kjempebra, det liker jeg også, så det veldig, veldig bra. Dette med, altså vi har snakket litt om ledelse, men dette med organisasjon, altså hvordan du bygger, altså tegner organisasjonskartet, altså hvordan du liksom organiserer det. Hvordan gjør du det? Hvordan definerer du funksjoner, et cetera, I selskapet? Hvordan har dere gjort det?
Ja, det jo en prosess. Vårt utgangspunkt har hele tiden vært og designe noe som man kan legge 50 til 100 mennesker til uten å gjøre for store endringer. Det var et tips jeg fikk av Lars Johan, også Exeneta, mye flinke folk som kommer derfra. På et veldig tidlig tidspunkt hvor vi var nesten ingen mennesker, så det vi skisset opp da, det føltes nesten litt rart på det tidspunktet, fordi noen team hadde ingen mennesker, noen team hadde en person. Men det som litt kult å se nå da, I dag når vi 32 mennesker, at det det organisasjonskartet vi har I dag.
Mm.
Så, og det tror jeg også skapte en liksom,
tydelighet.
Trygg og langsiktig ja. Plan for hvor vi skulle hen. Og så det jo, du må jo på en måte vokse, legge litt sten på sten og vokse jevnt og trutt. Men da blir diskusjonen mer, hvilke roller det vi skal prioritere nå for å nå de målene vi har satt for I år?
Mm.
Og noen roller som vi har I dag, de var en rolle før, så de har blitt splittet opp. Vi så for eksempel da, på et tidlig tidspunkt at vi trenger en content and community manager. I dag har vi en content manager og en community manager, fordi det feltet vokste seg så stort etter hvert at det var to roller og ikke en.
Mm.
Og da blir det en veldig sånn naturlig utvikling av organisasjonen også, at man ser at her det et behov, og nå fyller vi det behovet. Og så ser man noen behov man kommer til å få, men som ikke så umiddelbare.
Hva den største utfordringen dere har hatt så langt, egentlig? På hvilket tidspunkt var du lengst nede?
Ja, det veldig lett å svare på, for at vi fikk en dipp I fjor, I mars, når alt stengte ned. Da skrudde folk av marketingbudsjettene, og ikke fordi man ikke kunne fortsette å selge, men fordi det var så stor usikkerhet, og også fordi at det ble oppfattet som litt umusikalsk å promotere produkter og tjenester. Alt av kommunikasjon handlet om korona. Og så vi I april at liksom den offentlige diskusjonen snudde litt mer rundt holde julen I gang. Og da begynte marketingbudsjettene å komme tilbake, og så var vi tilbake på normal omsetning I mai, og 1. juli så tok vi tilbake alle de vi permitterte I mars, og de har vært I jobb siden. Men akkurat den prosessen med å permittere ansatte I en fase hvor egentlig ting gikk veldig bra, og vi skulle gønne på, vi skulle doble omsetningen, og vi hadde alle verdens planer, det var forferdelig tungt. Og også fordi at ingen visste noen ting da. Folk var redde for å miste jobben, og du merker plutselig på at du har ikke bare ansvar for liksom et selskap og svare til investorer og kunder og så videre, men dette arbeidsplassen til folk da, og de bor et sted, og de har regninger de skal betale og så videre og så videre. Og det synes jeg var en fryktelig tung bør å bære, og gjorde også at en av de beste dagene jeg har hatt disse 5 årene var 1. juli 2020, hvor alle var tilbake på jobb. Det var en veldig, veldig god følelse.
Ja. La oss snakke litt om tiden fremover nå, og vekst. Dere skulle jo hente en runde I sommer, som har blitt litt utsatt. Men hvis vi ser på liksom produktvekst, vi var litt inne på det I sted, altså, har dere såkalt North Star metric? Det en sånn metric som måtte sånn, den skal vi prøve å bevege fra alle steder I organisasjonen?
Vi har jo egentlig vi flere, men jeg snakket litt om det I starten med vår posisjonering, så jo vårt game jo denne self-service-løsningen, og det har løsnet skikkelig det siste året. Så der har vi enorm vekst nå. Og det egentlig på en måte det som du kan koke alles jobber ned til. Og selv de som, som i Customer Success teamet og som så jobber med å levere det som heter full service, da, hvor, hvor vi jobber i vårt eget verktøy og leverer kampanjer for kunder ved hjelp av vår egen teknologi, de henter jo egentlig bare erfaringer og feedback hele veien som de leverer produktteamet for at vi skal kunne bygge den best mulige self-service-løsningen. Så det vel på en måte vår...
ja,
det den jeg vil sette høyest.
Men det en type, men det en type metric, type antall transaksjoner? Det noe som, det noe dere, som dere jobber etter å øke i et tall? Altså, det et tall som dere, det et bestemt tall man skal øke? Eller det liksom antall som, som onboardes via self-service-løsningen? Det det dere ser på?
Altså, vi jo enormt glad i tall hos oss. Ja. Så hvis jeg så begynner å gå inn på en måte vårt OKR-dashboard, ja. Så må vi lage en egen podcast om det, tror jeg. Men nei, vi ser på både antall kunder, vi ser selvsagt på retained customers, vi ser på størrelse på transaksjonene, vi ser på mange transaksjoner som i Norge og mange som utenfor Norge. Vi ser på... antall subscribers jo en viktig metric selvsagt. Så det en egentlig en sånn håndfull metrics da, som går inn under det self-service prosjektet.
Nettopp, så det ikke en sånn metric som rules them all. Det er ikke men dere har et sett av metrics som mer eller mindre viktige i å pushe selskapet fremover.
Hvor summen self-service, og grunnen til det at det er jo den mest skalerbare delen av plattformen vår, og den delen som vi kan skalere uten å skalere headcount. Og et tydelig tegn på det at vi nå i år trender mot å doble omsetningen fra i fjor med nøyaktig det samme teamet. Og det viser jo at vi får til det vi ønsker å få til.
Altså dere tredoblet omsetning i år versus i fjor?
Nei, nå, det var veldig synd at du hørte tredoblet, for jeg sa doble.
Ja.
Jeg vil heller komme tilbake til deg hvis vi klarer å tredoble.
Ja, nei, altså, det doble også veldig bra. Men tredoblet jo helt psycho. Så dere har doblet omsetning med samme team, og du tenker at dere fortsatt kan dra litt å gå på med samme team i forhold til den veksten dere har i dag? Eller skal dere ansette mange for å ta unna mer vekst?
Vi skal ansette folk, men det handler mer om å skalere til nye markeder og også investere i produktteamet og kunne flytte oss fortere når det gjelder produktutvikling.
Ja, dere jo primært i Norge, det vil si dere har det største markedet i Norge, men det største potensialet uten tvil jo globalt. Hvilke andre markeder dere i utlandet, og ikke minst, hvorfor dere størst i Norge? Burde det ikke vært sånn at de andre markedene så store at dere burde hatt større del av omsetningen fra utlandet?
For å ta det første først, så vi også i Norden, vi i UK, vi gjør litt i Benelux, vi har noen kunder i Tyskland, vi er spredd i ulike land i Europa, men som du sier, definitivt størst i Norge. Og grunnen til at vi valgte Norge så enkelt som at det vårt hjemmemarked. Det er det markedet vi kjenner, det det markedet vi hadde best tilgang på, hvor vi hadde størst nettverk når vi startet. Men når det sagt, så også Norge det landet som har flest antall influensere per capita i Europa.
Er det sant?
Og det det landet med nest høyest digital advertising spend i Europa etter UK. Vi har kommet ganske langt i Norge på influencer marketing. Vi gjør mye i UK nå og ser at de ser til Norden og sier om dere har kommet så langt i Norden. De henger litt etter.
Så skylder du på markedet på en måte? Du skylder på at markedet til norske markedet så langt fremme, det derfor de gjør så bra i Norge. Eller kan man også skylde på at det en kode man må knekke lokalt i andre markeder?
Jo, jo, det definitivt en kode man må knekke lokalt. Og, altså, i Norge så 70% av alle influensere på Inspire Me. 15 av 16 talent agencies på Inspire Me. Så det klart, hvis du som byrå eller brand skal jobbe med influensere i Norge, så det helt naturlig å bruke Inspire Me.
Mm.
Og det har jo ikke skjedd over natten, ikke sant? Så vi har jo brukt tid og krefter på å komme dit i markedet i Norge. Men det var et godt marked å starte i, og igjen, jeg skal ikke skryte på meg at vi var så smarte, fordi som jeg sa, så valgte vi det markedet fordi at det var naturlig å starte med. Men da viser at det var ikke så dumt å starte i Norge, og at vi har fått til mye her nå, som vi ser at vi også kan nå replikere til andre markeder.
La oss ta UK da, bare for å kjøre deg litt på det der. UK, et enormt marked. Hvor stor prosentandel av altså influenserne i UK er på Inspire Me? Sånn ish.
Ja, det blir ikke et skrytetall som det nå, men det handler litt om det jeg snakket om tidligere, at vi nødt til å vokse raskt, men smart. Så nå har vi to byråer i UK som bruker oss, og da fyller vi på med profiler, og så vokser vi sånn steg for steg på begge sider. Så det et prosjekt som dessverre ble litt forsinket av korona, og som ble plukket opp igjen i høst. Så der er vi i startgruppen fortsatt.
Ja, men, ja, altså det ikke noe mening å ta det, men bare sånn, for å skjønne hvordan du, altså hvordan kommer du kjappest til kritisk masse? For det sånn, det vil jeg tro en sånn, et sånt punkt dere jobber mot, og da, når dere jobber mot det, er det andre konkurrenter i det markedet som dere ser er utfordrende å forholde seg til?
Ja, i Norge så det jo ingen som leverer det vi leverer. Det det i UK. Så der må vi på en måte stole på at vår plattform bedre. Og at man derfor velger oss. Ja, hvor raskt kan vi komme til kritisk masse? Det er litt vanskelig å svare på, men det vi har sett at vi trodde jo når vi lanserte at talent agencies var et unødvendig mellomledd. Det har vi snudd 180 grader på. Vi ser at talent agencies nå et viktig del av økosystemet. Men talent agencies ikke tech-selskaper, så vi ser at vi kan levere teknologi til talent agencies og sånn sett jobbe veldig godt sammen. Så når vi går til et nytt marked, så det beste vi kan gjøre på supply-siden å onboarde talent agencies først, fordi de sitter på en pool av influensere, så får man da flere profiler på en gang, og så sitter de også på noen av de største profilene. Og det klart at i et kundemøte så kan de jo si vi har 10.000 profiler, men det ikke noen brand som har behov for å jobbe med 10.000 profiler, de trenger å jobbe med de riktige profilene. Men da i stedet å kunne si vi har disse profilene som kanskje har en signaleffekt ved at man har hørt om de før, det veldig god drahjelp.
Ja, fordi altså det jeg egentlig på en måte fisker litt etter jo sånn, hvor betydelig må den lokale operasjonen være for å få det til? Altså i Norge så var det jo hele teamet, hadde nettverk etc. Og kan gå hardt ut mot altså talent agencies eller hva det måtte være. Til og med i Norge var det sikkert så få influenser på den tiden at vi har ta disse håndfulle influensere, så har du en stor del av markedet. Men det noe med at dere må ha en ganske sånn tydelig lokal presence, både med folk og til at du skulle kunne ta en betydelig markedsandel da, med deres produkt?
Jeg tror ikke det handler om nødvendigvis volumet på operasjonen, men jeg tror du kan gjøre det ganske stor som relativt liten. Det hjelper litt sånn smarte grep innen marketing. For eksempel ved å vite hvem du forsøker å nå. Hvis du vet hvem kunden er, så er det de du forsøker å nå gjennom markedsføringskanalene. Og hvis du har en grei frekvens på det, så vil du etter hvert på en måte også bli kjent da, for de du forsøker å nå.
Ja, jobber dere med det? Altså, og targete specifikke kunder? Potensielle kunder, ja. Mm.
Det gjør vi. Og så jo et annet spor jo PR, ikke sant? At når du begynner å snakke med en kunde, så det ikke første gang de hører om InspireMe. De har kanskje liksom, bak I pannebrasken et eller annet sted, et vagt minne om at de har, jeg har lest et eller annet om det der et eller annet sted.
Mm.
Så det å på en måte jobbe med å liksom massere markedet litt før du begynner å selge, det veldig lurt.
Mm.
Har vi erfart.
Ja, dere har erfart det. På hvilken måte har dere erfart det?
Vi har jo hatt en del PR i UK. Og så det jo, jeg var så heldig for eksempel å få lov til å være med på en livesending hos BBC, som I hvert fall jeg ble fortalt at det hadde 100 millioner seere over hele verden.
Ja.
Ja, det var en sinnssyk opplevelse. Så skulle man kanskje håpe da at det gjorde at det kom et sånt ras av kunder I de påfølgende timene. Det skjedde ikke.
Nei, og det hadde ikke noen særlig effekt?
Jeg husker jeg ringte Mats og sa sånn, følger du med på tallene? Jeg så liksom for meg at folk kom til å strømme til InspireMe. Mm. Men det skjedde ikke. Så jeg tror kanskje at det handler mer om at du snakkes om I relevante kanaler, da. Du for eksempel skrives om i publikasjoner som en markedsdirektør typisk vil lese,
mm.
enn at du får 3 minutes of fame på BBC business talks.
Mm. Du, helt til slutt, hvordan ser altså, fremtiden innen markedsføring ut, tror du? Altså, dere har jo tatt en slags bet på en sånn altså det fragmenteres, influensere tar over mye av definisjonsmakten fra der kanskje mediene var tidligere. Men hvordan, hvis du skal beskrive hvordan du ser på altså markedsføringsmarkedet, hvis man kan kalle det, eller industrien fremover, hvordan ser den ut?
Ja, vi har jo sett en del interessante ting gjennom koronaen. For det første så, altså det har jo vært en endring siden vi lanserte, om man på en måte snakket om en håndfull blogger I Norge som gjerne heter et eller annet med frue, til at influencer på en måte alt fra en kokk til en gartner til en som liker å gå I fjellet. Og det ser vi også gjennom koronaen at folk har fått en litt videre assosiasjon til influensere ved at de ble brukt ganske hyppig I flere land for å spre viktige budskap. Under pandemien, og det var rett og slett for å nå ulike segmenter som ikke nødvendigvis leser aviser eller ser på tradisjonelle nyhetssendinger. Så jeg tror på en måte det inntrykket folk har av influensere har endret seg litt, og så tror jeg at altså vi har jo alltid søkt anbefalinger fra andre når det kommer til kjøpsavgjørelser. Og det ikke sant, det blitt sagt igjen og igjen, at det bedre at andre snakker om deg, enn at brand snakker godt om seg selv. Og de peer-to-peer anbefalingene, de det veldig mange som får gjennom sosiale medier. Og I dag så det sånn at mesteparten av det innholdet som produseres I sosiale medier, det produseres av en minoritet, mens majoriteten av oss, vi konsumerer. Du vet ikke, hvis du tenker på deg selv, på en måte, hvor mange bilder har du lagt ut det siste året? Kanskje ikke så mange, mens det noen sånne content creators som produserer veldig mye innhold som resten av oss konsumerer. Så jeg tror at for brand så vil det bare bli viktigere og viktigere å ha disse ambassadørene som snakker om de I de sosiale kanalene. Og så tror jeg også at det kommer til å stille en del krav til brands ved at du nødt til å ha en god standard som brand, både måten du gjør business på og type produkter du selger, for at folk skal si, ja, det her jeg lyst til å endorse. Dette et bra brand, det jeg lyst til å bruke min kredibilitet på, jeg lyst til å snakke varmt om det I mine kanaler. Hvis du et dårlig brand med dårlig etikk, så vil heller ikke folk være din ambassadør. og faller du ut av den snakkisen da, I sosiale medier, så vil du kanskje på sikt også så slite med å få solgt det du selger. Så det det jo sånn interessant skifte da, for annen form for markedsføring, altså ads på Facebook eller TV-reklamer jo liksom I gåseøynene tilgjengelig for alle brands, bare du har nok penger, mens influencer marketing krever at du har en person som sier ja til å stille seg bak din merkevare.
Men det ikke litt sånn motsatt, altså jeg tenkte litt sånn, ikke motsatt, men jeg tenkte litt at altså influensere stiller opp på hva som helst, men det kanskje ikke sånn, for da det går ut over, for de har et personinsentiv I at de har sine følgere, så hvis de da bruker et brand som gjør dårlige ting, så vil de kanskje miste følgere, så de har en personlig interesse av å velge ut gode brands å endorse, det du sier?
Jeg skal ikke si at det ikke gjøres dårlig influencer-marketing, men det vi I hvert fall sett at de flinke influenserne, og de som gjør det bra over tid, det de som også flinke til å forvalte sin kredibilitet. Fordi, si at du I ferd med å pusse opp en leilighet, og du følger en del interiørprofiler på Instagram, fordi du har lyst til å bli inspirert og få tips, og de plutselig begynner å snakke om tannbleking og proteinpulver, så blir du irritert, og så slutter du å følge den profilen, og så følger du noen andre I stedet.
Ja.
Sånn at influensere, de nødt til å forvalte sin kredibilitet på en god måte for å lykkes over tid. Det liksom veldig kortsiktig lykke I å ta et samarbeid som går helt på tvers av det de står for og vanligvis skriver om.
Ja, jeg vet jo at sånn influencer marketing funker. Altså. Det bare at jeg sliter med å gjøre det influencerne sier jeg skal gjøre, fordi jeg vet at de får penger for å si det. Er det en utfordring som bare jeg har, eller er det en issue?
Jeg tror hvis det gjøres på riktig måte, så det ikke et issue. Sånn som jeg valgte det interiøreksempelet, fordi at jeg har siden august forsøkt å innrede en leilighet. Og da, hvis noen skriver om en lampe, så spiller det ingen så stor rolle for meg om den lampen sponset. Hvis jeg synes det var en fin lampe I den type leilighet, og tror at den også kommer til å passe inn hos meg. Så det noe med å gjøre det på riktig måte.
Yes, la det være siste ord. Marie Mostad, tusen hjertelig takk for din innsikt, og ikke minst at vi kan få innblikk I hvordan dere jobber I Inspire Me. Dere har jo hatt en kul reise bak dere, men dere har også en enda mer spennende reise foran dere. Altså, hvis dette produktet slår an, så slår det jo helt an. Altså, hvis dere har rett innenfor dette med influencer marketing, og hvis jeg forstår det riktig, så har dere et mye sterkere teknologifokus enn det de andre aktørene har, så vil dette kunne skalere på en helt annen måte enn en sånn manuell, kall det konsultasjonsmåte. Da. Så hva neste steg nå? Hva er det som holder deg våken om natta akkurat nå, og som det største prosjektet du må løse?
Det føles ut som jeg har fundraiset I 5 år. Det ikke helt sant, men litt sant også. Så vi jo fortsatt på et sted hvor det viktigere for oss å vokse enn å tjene penger. Så vi satser på vekst og ikke å gå I pluss. Og det betyr at vi kommer til å være avhengig av funding også fremover for å realisere de vekstambisjonene vi har. Og det jo alltid noe som man tenker litt ekstra på når man legger seg. Om det ikke holder meg våken, så det I hvert fall... Et element som vi ikke I full kontroll over, da, som gjør livet interessant. Og I Norge så har det jo skjedd enormt mye med startup-økosystemet siden vi startet, men jeg synes fortsatt at vi har en vei å gå når det kommer til vekstkapital. Så det gjør det jo litt ekstra spennende.
Du glemte selvfølgelig å spørre om dette med funding, så dette må vi bare ta litt rann om, dette med funding. Altså, hvordan opplever du denne funding-prosessen? Det slitsomt? Det gøy? Det begge deler? Altså, når du tenker på funding, hva assosierer du det med?
Jeg synes jo det litt gøy, ja da. Men det
Hvorfor det gøy?
Så slitsomt. Nei, jeg synes det gøy når du møter investorer som skjønner greia, for å si det litt dumt, og hvor du kan I stedet for å prøve å forklare vad det är du driver med igen och igen kan börja och snacka potential och hur det kan gå än och hur man ska komma dit och ser att de också har mycket att bidra med I den resan, då är det gøy.
Mm.
Och så är det frustrerande när du märker att investor inte skönner grejen. Och det är kanske där hvor jag må gå I mig själv och se om jag gör en god nok jobb med att förklara vår vision. Men absolut jättegøy. Jag har haft investormöten och jag tänkt bara detta gick jag ut med mer energi än jag kom in med och då är det gøy.
Mm. Det sånn at dere har så mye interesse at dere må si nei, eller det sånn at dere må kjempe veldig for hver eneste krone?
Nei, det handler vel mer om å finne riktig investor. Og så synes jeg vi var veldig heldige, eller kanskje også flinke, med den første runden vi gjorde I 2017, og fikk med oss veldig, veldig gode investorer, både Snø og også en håndfull veldig dyktige engleinvestorer, som har vært kjempegode støttespillere siden den gang. Og så det da I neste runde så kom Schibsted inn, som også har vært en veldig god samarbeidspartner, men man jo på en måte alltid litt nervøs for det, og om man tar inn da det som viser seg å bli en god samarbeidspartner, eller man har disse litt sånn skrekkhistorien også I bakhodet. Så for oss har det handlet mye om det, å finne riktig investor, og spesielt da finne investorer som har lyst til å investere I et vekstselskap, og som på en måte ikke forventer at vi skal gå I pluss I morgen, men som ser og forstår den vekstreisen og vil være med på den.
Men møter dere investorer som ikke der? Altså, det fortsatt sånne investorer som tenker at dere skal være, altså jo fortere det kan bli profitable og bedre?
Vi har fått nei fra investorer fordi de ikke investerer I selskap som ikke går I pluss, og da det klart at det jo helt fel, fordi at det heller ikke vi riktig selskap for de.
Mm. Ja, nettopp, det er jo ikke det. Men hva det verste? Altså du sa det var noe frustrerende med investorer, men hva det verste du vet? Altså når de ikke skjønner, altså hva det ikke de skjønner? Altså når de altså hvor vanskelig det å skjønne? Jeg kan ikke skjønne hvor vanskelig det å skjønne hva dere driver med. Altså hvordan kan de ikke skjønne det?
Kanskje jeg skal sette opp deg som referanse hvis jeg kommer bort til det I fremtiden. Nei, jeg vet ikke det. Kanskje tror på space, så det vel kanskje liksom, demografien på investorer vel kanskje ikke sånn alltid helt spot on med tanke på det space vi I. Så hvis vi hadde solgt medtech eller et eller annet som det var liksom lettere å relatere seg til, så ville kanskje den samtalen vært gått litt raskere.
Dere har jo både norske og internasjonale investorer, I hvert fall hvis jeg ikke husker helt feil, så har dere buy founders på...
Nej, det har vi ikke, men vi har en svensk engelinvestor ombord som heter Martin Ingemannsson og som Nordensjef I Facebook, så han vår,
ja.
Vårt alibi. Og så har vi for så vidt vår styreleder John Myers som I London, han har også investert.
Jeg antar at dere har snakket med både norske investorer og internasjonale investorer. Noen forskjell der, ser du?
Ja, det fortsatt en forskjell der ved at man har vel på en måte skjønt vekstselskaper I større grad I økosystemer som har eksistert litt lengre. Og vi merker bare en stor forskjell på Norge og Sverige, at de litt lengre fremme I skoene I Sverige enn man I Norge. Og man litt mindre risikovillig I Norge. Nå skjærer jeg alle under en kam, og det vet jeg at absolutt ikke tilfelle for alle, men I store trekk så opplever jeg det sånn.
Mm. Ja, men det ser også ut som det tegn til at ting skjer I det norske økosystemet, og ikke minst med internasjonal kapital, som altså på full fart inn I Norge, med softbank, etc. Så det bare lov å håpe at vi etter hvert nå kommer på den nivåen, og også noe som altså, etablerte gründere gjør exiter og reinvesterer. Jeg vet at du blant annet har investerer, og tror du den bølgen av gründerinvestorer vil kunne bidra på en god måte inn I økosystemet?
Ja, definitivt. Vi merker allerede at samtalen har skiftet efter både Kahoot og vi kaller de ODA da, og Spacemakers og så videre, det gjør liksom at blikket vendes mot Norge, og der man kanskje før utelukkende har snakket om Sverige, så snakkes det nå også om Norge, og at ja, vi har fanget blikket til utenlandske investorer på en helt annen måte enn det man var i stand til å gjøre for 5 år siden.
Yes, nå skal jeg slippe tak I deg, Marie. Tusen hjertelig takk for denne praten, og så ønsker jeg dere lykke til videre I Inspire Me.
Takk for meg!
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.